Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o vztahu mezi sexem a politikou. U mikrofonu je Renata Kalenská. Před pár dny Sdružení Nesehnutí udělovalo již po šesté reklamní cenu Sexistické prasátečko. Tentokrát titul získaly hned dvě politické strany. Co mají společného sex a politika? A může to na voliče zabrat? Ve studiu vítám dva experty na marketing, Jakuba Horáka, dobrý den.
Dobrý den.
A Marka Prchala, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka, zkuste se držet limitu jedné minuty. Sex a politika, patří to nějakým způsobem k sobě, pane Prchale?
Pokud bereme sex jako téma, tak do politiky patří jako součást, případná součást prezentace lidí. Ale podle mě nikoliv jako hlavní téma, na kterém by se měly stavit kampaně. Pokud samozřejmě ty kampaně nepojednávají přímo o sexu.
Pane Horáku.
Tak sex patří k lidem, politici jsou, jak známo, lidé. To znamená, do kampaní patří, ale určitě ne do té složky kampaní, které vidíme na billboardech, spíš do té složky, která probíhá v takzvaném PR, to znamená v podobě různých článků a zmínek, třeba v bulvárním tisku nebo magazínech.
Od roku 2009 pořádá brněnské sdružení Nesehnutí soutěž Sexistické prasátečko, kterou jsem zmínila v úvodu. Před pár dny bylo vyhlášení šestého ročníku, zvítězili TOP 09 a ČSSD. Pánové, mě osobně třeba překvapilo, že nezvítězilo hnutí ANO, protože mně připadalo, že právě třeba kandidátka do Senátu Laura Janáčková byla tím nejvýraznějším příkladem, jak se dostat přes sex do politiky. Pane Prchale.
Co se týče paní doktorky Janáčkové, tak je tam samozřejmě otázka, jak vypadali její protikandidáti. A mně osobně připadaly ty vizuály, topky a ČSSD, daleko přímočařejší a sexističejší, protože tam byla zobrazena část těla, nikoli v celé tělo. A to bychom mohli taky říct, že polonahá žena symbolizuje sex. Ale podle mě nemusí vždy symbolizovat sex. Může symbolizovat třeba i jenom krásu.
Proč se tady nedostala, podle vás?
Protože její protikandidáti byli silnější. Když si vezmeme tu situaci na té Praze 1, to druhé kolo, tak tam i podle průzkumu veřejného mínění, i podle výzkumu, které jsme si dělali my, tak tam měla šanci na to třetí místo. A jak víme, do druhého kola jdou jenom dva kandidáti.
Já spíš narážím na to, že podle politologů lidé nevolí ani tak ANO jako Andreje Babiše, tak jestli nebyl problém v tom, že si třeba nelehl vedle paní Janáčkové, pan Babiš. Jakube Horáku.
No, on ten billboard byl takovým pokusem, asi o vtip jsem to tak jako bral, protože ona je tuším sexuoložka, nebo různě radí v oblasti, jak se má správně souložit. A tak jsem to považoval, že to je takový vtípek vlastně, že si jako trošku dělá legraci sama ze sebe. Ale domnívám se, že ve chvíli, kdy ona začala, aby nahnala hlasy, tak vydávat různá prohlášení typu, že vyžene feťáky a prostitutky z ulic, tak já jsem i pochopil, že to asi ona nemá moc smysl pro humor, že opravdu je to nějaká taková populistka, čili se nejedná ani o vtip, byť trošku nejapný teda se fotit negliže na plakáty, ale že ona to možná i nějak tak myslí vážně, že ty témata prostě si vybírá takový, u kterých se domnívá, že na ty lidi zapůsobí. Takže a taky ten den, kdy ona začala vyhánět feťáky a prostitutky z ulic, tak se zvedla teda velká vlna odporu na Facebooku, na sociálních sítích. Určitě to zase byla jenom ta takzvaná pražská kavárna. Ostatně já tam ani jiné lidi v přátelích nemám. A nevím, jestli na ty vesnice ten Facebook ještě dorazil. Ale myslím si, že ta kombinace tedy odhaleného billboardu a ještě tupého populismu, takže ta má za výsledek to, že se tam paní Janáčková naštěstí nedostala.
Takže podle vás měla spíše zůstat u toho tématu sex?
Ne, já naprosto souhlasím s vámi, paní redaktorko, jak říká prezident Miloš Zeman, že pokud by se tam ona vyfotila s Andrejem Babišem oblečená, tak by to určitě mělo větší efekt, než když se snažila udělat tuhle tu svoji solo kampaň. S tím, že by si tam lehnul vedle ní, to je zajímavý nápad, to se mělo otestovat.
Pro mě osobně, já bych chtěl ještě říct k tématu sex, já jsem souhlasil, protože Mám rád tenhle ten pořád, tak jsem souhlasil, že budu mluvit o sexu, ale jinak jsem strašně stydlivý. A ta míra toho mého studu je taková, že když koukám sám doma na televizi na film, ve kterém se dva lidi líbají, tak se stydím. Než kvůli, když se na to dívá se mnou někdo další. A případně, když jsou tam nějaké ještě další věci, kromě toho, že se dva lidi líbají, tak já se stydím šíleně. Jo.
Takže vás musí velmi iritovat, když politické strany používají v kampaních prvky, které souvisejí se sexem.
Pokud je používají, takže se možná ten polibek je příliš intimní záležitost a ten sex, jak jsme ho viděli v tom sexickém brasátečku, je prostě symbolický. Je to jakási, je to část těla, či to je prostě jenom nějaká zkratka. Já si osobně myslím, že ten sex, že účelem politické kampaně přenes nějaké sdělení k voličům, tak aby kandidát působil sympaticky a případně vytvořit nějakou společenskou situaci, ve které je plno otázek a ten kandidát stělesňuje odpověď.
Dobře, takže láska, sex a politika. To bylo to volební heslo Laury Janáčkové. Jakou tím vytvořila společenskou situaci?
Určitě došlo k tomu, že když probíhala kampaň ANO jednotná, která byla skoro ve všech městech a místech.
Já tady jenom dodám, že vy jste pracoval právě v této kampani.
Ano, já jsem se na tom podílel. Ta kampaň byla jednotná, možná si ji posluchači vybaví, když si řekne, že byla postavena na slovem, prostě to uděláme. A vedle toho běží v Praze ještě nějaká jiná kampaň, která i vypadá jinak a říká jiné věci. Tak se prostě to sdělení a ten potenciál té kampaně se prostě nemůže multiplikovat, protože je vytváří úplně jiný dojem a tam už je podle mě jedno, jestli ten jiný motivátor nebo to, co je motivem té kampaně, je sex nebo cokoliv jiného. Já se domnívám, že to vytváří zmatek. Ale co jsem se bavil s doktorkou Janáčkovou, když jsme měli řadu pohovorů předtím, než kampaň začala, já si myslím, že její potenciál je v tom, že dokážela jim naslouchat a radit. Ta slyšela takových lidí, že se nám o tom možná ani nezdá. A proto podle mě je možná měla říct, že já těm lidem skutečně naslouchám a tady mám důkaz. A tady vytáhnout 1000 lidí, kterým jsem naslouchal, nebo aspoň ten počet těch lidí, počet hodin, po kterých těm lidem naslouchal, počet příběhů, který ti lidi řekli a počet problémů, se kterými jim poradila. Jo. To by podle mě bylo to sdělení. A pak, jestli tam bude sex v nějaké míře, jestli tam bude polonahá žena, nebo jestli tam bude nějaký jiný symbol, tak už je to sekundárně a může to vytvářet nějakou atmosféru, že se na to může někomu příjemně koukat. Ale to klíčové sdělení za mě bylo, protože láska, sex a politika nic neříká, není tam žádný call to action, říká tam jako aha, co máme dělat, proč to máme volit, je to prostě jenom popis nějaký, takový jenom slogan, ale ten slogan je podle mě, dal by se napsat radí.
Láska, sex a politika, Jakube Horáku.
Já jsem s doktorkou Janáčkou nemluvil a jsem docela i rád, takže já myslím, že už k tomu tématu nemám víc co říct.
A jenom ještě ocituji Andreje Babiše, který si myslí, že české voliče sex v té kampani zajímá. On řekl, naši občané jsou politikou dost znechucení, tak ten sex je nějaké oživení. Nepodceňuje Andrej Babiš voliče? Myslíte, že chtějí voliči politiku oživovat sexem? Nebo
ono, Jakube Horáku? Ono, když už se tady bavíme o Andreji Babišovi, tak já tady mám před sebou inzerát z Lidových novin, které patří Andreji Babišovi. A je to inzerát na nový týdeník Téma, který taky patří Andreji Babišovi, a na jeho titulní stránce je Monika Babišová, která taky patří Andreji Babišovi, a je tam u toho titulek Občas je u nás Itálie. A když si zadáte Moniku Babišovou do vyhledávače, tak se tam třeba objeví hned jako asi druhý odkaz na blesk.cz. Choulostivé fotky unikly z mobilu Moniky Babišové. A jsou to všechno fotky, na kterých je tedy, vždycky tam je Andrej Babiš, dobře se tam baví celá společnost a Monika Babišová je tam občas v takových jako trošku odhalených šatech, taková ta úzká ramínka a tak podobně. A jak asi ty fotky unikly z toho mobilu, no to je jednoduchý, že ona je vzala, poslala je do blesku, tímto způsobem tam unikly. A v podstatě tím se vytváří taková atmosféra třeba vitality. Já si myslím, že tohle je vlastně součást takové té politické kampaně nebo toho PR-u, spíš jako v oblasti Andreje Babiše jako celebrity, kdy se tahle ta jeho vitalita tím, že občas uniknou nějaké fotky bylo odhalené jeho manželky, vlastně se ta vitalita tímhle způsobem prezentuje.
Je to tak myšleno, míněno?
Jak, teďka, jak jste teďka mluvil, Jakube, tak já jsem úplně pozapomněl na to, jak zněla ta otázka. Protože jsem si teďka, jestli byste vám ji na to prosím mohla připomenout.
Ta otázka byla úplně stejná jako na vás. Láska, sex a politika, jaké je v tom sdělení. A ještě jsme se dostali k tomu, že Andrej Babiš podceňuje nebo nepodceňuje voliče.
Už vím, co jsem chtěl říct. K tomu, pokud to vnímáme takhle po stránce obsahu, nebo to, co říká to heslo, tak to, co říká tady Jakub, je samozřejmě strašně zajímavý. Já jsem ten týdeník téma taky četl, protože mě zajímá, jak se dělá nové médium. Ale chtěl bych říct v rovině nějakých čísel, že ta medializace doktorky Janáčkové na základě toho, že udělala kampaně v centru Prahy, byla zdaleka největší ze všech kandidátů do Senátu. Byl tam otvírák na iDNESu, který tam vydržel, myslím si, tak dobré 4 hodiny. Hodně se o tom mluvilo. Jo, čili nějakým způsobem to zafungovalo. Je otázka, jestli ona jako kandidát mohla mít potenciál porazit další kandidáty za mě. Jako já jsem ho tam podle těch čísel neviděl. Čili nějakou...
Vy jste se jim to i snažil rozmlouvat.
Zas tak úplně ne, protože ta otázka na mě takhle nezněla. Jo, takže já jsem se snažil pomáhat té pražské kandidáce a těm kandidátům na senátory, tam jsem byl jenom jako poradním hlasem, když oni měli nějakou otázku. Ale myslím si, že v té rovině té medializace to byl nejúspěšnější mediální výstup nějakého kandidáta na senátora.
Jenom paní Janáčková nesedí v senátu. Posloucháte diskusi dvou marketingových expertů Jakuba Horáka a Marka Prchala. Sexuální motivy zkoušeli i mladí sociální demokraté ve Zlíně. Ti zas přirovnali volby k prvnímu sexu. Cituji, pro spoustu z nás to bude poprvé, nestyďte se nám dát šanci. Na billboardu k tomu byla fotografie dámského klínu zakrytého rukou. Stali se tak absolutním vítězem a držitelem titulu Sexistické prasátečko. Jaký typ voliče tohle může pozitivně zasáhnout, pánové?
Je tohle třeba docela vtipné a myslím si, že pro ty prvovoliče, protože je to namířeno, tak by to fungovat mohlo. Navíc sociální demokracie stále ještě potřebuje ten svůj image trošku omladit. Pořád to vnímáme jako, že jsou to takové postavy, jako je pan Škromach třeba, nebo různí ty odboráři a ještě nedávno si pamatujeme, kdy tam za zpěvu písní Michala Davida všichni mávali oranžovými šálmi. Takže mě tohle to je třeba sympatické. To je velice zajímavá situace, že například na západě většina mladých lidí volí levici, to znamená nějaké sociálně demokratické, někdy třeba komunistické strany, třeba v Rakousku nebo v Německu. Kdežto u nás je to právě naopak. U nás se ti mladí lidé přiklonili třeba ke knížeti Schwarzenbergovi díky jeho charizmatu a ta sociální demokracie má základ svoji voličskou základnu někde ve středním a starším věku. Takže mně to vlastně přišlo jako docela dobrý vtip od nich.
A vám, Marku?
Tak určitě nás to všechny bavilo asi ty 2 dny na tom Facebooku, kde to cirkulovalo. Většinou času je to jaksi nuda, ale občas se něco objeví. Tak hezky zahraje věc, jako samozřejmě, jakou připravila ta ČSSD, ten vizuál.
A jaký vzkaz tím ČSSD tedy vyslala k svým potenciálním voličům?
Je to... V podstatě jim vyslala ten... Podle mě jim vyslala ten vzkaz, hele, s náma se dá bavit. Jo, nebo my nahlížíme na věci podobně jako vy, to znamená, že víme, že nějaký příspěvek, vůči kterýmu byste se mohli vymezit, ať už pozitivně, negativně sdílet, nebo komentovat rozhorčeně a... Nebo psát nějaká plamená stanoviska a případně, aby se k tomu měli vyjadřovat i další politici. Tohle to jako umíme udělat, takže se umíme taky trošku někdy odvázat. To je pro mě ten vzkaz.
Já vám ocituji, jak toto analyzují právě nesehnutí, co vlastně sociální demokracie vzkazuje. Jsme strana pro heterosexuální muže, o ženy se samozřejmě zajímáme, ale jen jako o sexuální objekty. Nezajímají nás neatraktivní ženy, nezajímají nás ženy potýkající se s diskriminací v práci, nezajímají nás sociální problémy žen bojujících s chudobou, ženy seniorky a tak dále. Smyslem ženské existence je být krásná a být k dispozici. Jakub Horáku.
To musí být zajímavá parta tyhle nesehnutí. Já si myslím, že tahle ta dikce vede až do nějaké absurdity z toho, co nám teda vychází, že pokud tam byla žena, tak aby byla třeba rasově diskriminovaná, tak se tam měla dát třeba nějaká Romka, Dobře, a vlastně ona by to ani neměla být žena podle nich, takže tam bude třeba
muž
s jednou nohou a bude si zaklívat rukou penis. To je přeci úplně absurdní. Žena, ženský klín, který tady na tom billboardu si ta žena zaklívá rukou, tak to je vlastně určitý, to je symbol, to je jako je stromeček, je symbol Vánoc. A tak když vidíte stromeček rozsvícený, tak víte, že to znamená Vánoce. A nezačnete někdo říkat, no to je symbol...
Takže já dneska uvidím ženský klín a budu mít asociaci s Bohuslavem Sobotkou.
Třeba. Ne, vůbec ne. To je symbol sexu, symbol zrušení. Když vidíte takhle odhalenou ženu, tak je to symbol nějakého vzrušení úspěchu. Proto se všechny ženy takhle poloodhalené používají v reklamách na parfémy, na auto, protože vlastně ono to i prvoplánově vyvolá asociaci toho sexu, někoho to může stimulovat. Ovšem tady, když je to spojeno s tím sloganem pro někoho, zná si to možná poprvé, tak je to prostě vtip. To není sexismus tohle. To je absurdní kombinace, co tam vymyslelo Sdružení nesehnutí.
A co je tedy podle vás, pánové, sexismus v reklamě, Marku?
Takže bych úplně teďka se cítil na to, abych řekl, co to je sexismus v reklamě. Já si to promyslím, jenom bych chtěl říct, že ta analýza toho, co tam někdo vidí, tak by se dala napsat jakákoliv, samozřejmě to musí být asi skutečně zábavný psát, nevím, v jaké situaci vzniklo to hodnocení toho vizuálu, ale takový záměr skutečně nebyl, ta fotka jenom ilustruje to, dejte nám šanci poprvé, neříká jako proč, jo, ale vlastně stavíte na tom, že i to poprvé je vlastně, má nějaký význam, jako když byla kampaň na ODS Mirka premiérka, premiéři už byli, taky říkají proč mají volit Mirku, ale prostě proto, že to teďka byly premiéři a ona byla první premiérka, jo, čili staví tam na tom, že
taky vlastně to nezabralo.
Taky to nezabralo, ale je otázka, samozřejmě jeden vizuál nevyhraje kampaň. Jo. Je to nějaký konglomerát věcí, který nějak působí. Co je sexismus v reklamě? Sexismus v reklamě je snad totéž jako co v životě. Jo. To znamená, že se útočí nějakým způsobem na to, podle mě, když se útočí nějak, ať už vyváženě nebo nevyváženě, na nějaký... nějakou vlastnost žen nebo mužů. A v politické reklamě je to tak, že se zaměňuje tohleto používání těch sexuálních aspektů za téma nebo obsah nebo nějakou politickou nabídku. Protože tady ta politická nabídka v případě vizuálu ČSSD je, hele, dejte nám šanci, je to pro nás poprvé. Takže vlastně ani my nevíme, co můžeme udělat a ani vy nevíte, co s náma můžete zažít, ale pojďte to prostě zkusit, lidi, teď je to sranda, jo. A tady dáme velice přesnou ilustrační fotku, jo, samozřejmě dali jsme se úplně jiný ilustrační fotky. Mladý pár například, pak by to bylo genderově vyvážený. By tam byl mladý pár, jako v reklamě na komerční maku G2, třeba. Tak je to ta situace. Ovšem, mladé páry vydáme poměrně, není to, mladý pár není žádný catcher, jako že by se řekl, aha, tak jo. Tady vlastně ta kombinace ČSSD, která má asi 100letou tradici, tradiční strana, která celou dobu sleduje nějaké hodnoty a o těch hodnotách vyšlo i spousta knih, já sám jsem z nich řadu četl. Jo. A vlastně tímto způsobem, když to doilustruji tady tou fotkou, samozřejmě, že bylo to asi kalkul, že si řekli, aha, tak trošku zakvedláme těma lidma na tom Facebooku, jo, ať si nemysleli, že jsme starý zkostnatělí, tak si myslím, že to sexismus jako není.
A co je podle vás sexismus, Jakube?
Já myslím, že tady se dostáváme přesně k tomu bodu, kde je ten rozdíl. Pokud tam je zatím nějaký vtip, slovní, má to nějakou myšlenku, tak je to vtipné. Sexismus je, když je to vysloveně prvoplánové, to znamená, když tam leží nějaká polonahá žena, u toho je třeba motorová pila, slogan přeřízneme všechno, nebo něco takového.
Pili pasák.
Tak,
navíc.
A je tedy sexistická ta reklama TOP 09, kdy vidíme nahou ženskou zadnici, tady si to můžete vzít jakoby a jít zase k mikrofonu.
Já bych mezi tím odpověděl.
Je tam napsáno vždy na pravém místě a to logo TOP 09 je na ženské zadnici.
Rozumím, tak za mě z hlediska celku jako sdělení, to, co říká, když si odmyslím, to, že tam je, že já jsem teda muž hodnotitel a můžu mít nějakou slabost pro ženský zadek, kterou třeba i mám, ale každopádně ta reklama je vidět, a tady je mnohem jasnější příběh toho, jak vznikala, jo, úplně to vidím, ale je tam odkaz na to, že TOP 09 je pravicová strana, takže tam ten obsah je podle mě silnější, pokud se to dá říct, než u ČSSD a jejich poprvé. Jo, ČSSD poprvé není žádný příslib. Je to příslib, je to krok do neznáma. Když to
dobře,
09...
takže vidíte tyto dva billboardy, komu byste dali hlas? Kdybyste se měl řídit skutečně jenom podle sdělení?
Taková situace podle mě snad neexistuje. Snad žádný občan v této zemi si neřídí kampaní. Kampaň bere jenom jako prostředek, který mu politické strany a hnutí chtí říct, ahoj, my jsme tady, zajímají se o nás, jdeme do těchto voleb. A pak samozřejmě si bude na meeting, kde se seznámí s kandidátem, tím spíš v komunálních volbách, kde to má vlastně blízko. Já jsem na těch mítincích byl, na spoustě mítingů různých stran, jde si na stánek pro další údaje, prostuduje si trošku tak pozadí těch kandidátů.
Je to tak, souhlasíte, Jakube? Lidé se neřídí?
Řídí se samozřejmě, ale často už ty preference mají hotové, ale určité procento ty kampaně dokážou ovlivnit. Samozřejmě vždycky jde i o ten produkt, co ta kampaň nabízí. To jsou právě ty kandidáti a je pravda, že v komunálních volbách je to ještě jinak než třeba ve volbách parlamentních, protože ty lidi k těm lidem mají blíž voliči.
A nebo v evropských volbách. Sociální demokracie spojila sex a politiku už v jarních volbách do Evropského parlamentu. V televizním spotu sedí mladá blondýna v kanceláři u pracovního stolu a když hodiny odbíjí 12. hodinu, vstává a jde do vedlejší kanceláře, kde se za prosklenými dveřmi oddává sexu.
Každý má chuť dělat o pauze něco jiného. A sex v práci je fajn. I've heard people say that. Jen škoda, že přes 500 000 lidí práci nemá.
Takže, pánové, jak hodnotíte tento spot, který má mluvit o nezaměstnanosti? Marku.
Já bych řekl, že já mám pocit první, že jsem promarhal svůj život, protože já jsem v životě sex v práci nezažil. Takže teďka mě tady ČSSD, mě tady školí.
Tak vy pracujete s Ondřejem Austem.
Ano, jsme ti nejlepší přátelé, ale nikdy jsem nic podobného nezažil a teď mě školí vlastně, že dokonce i někde nějací lokálové z ČSSD mají jaksi větší životní zkušenost, než mám já. A já jsem se, abych pravdu řekl, tak jsem se naladil, když jsem poslouchal ten voiceover, tak jsem se jako trošku naladil, ne tak, že bych si to úplně představil sebe v té situaci, to ne, ale představil jsem si ten pocit a pak to jako na závěr toho spotu to degraduje to sdělení, že který vlastně říká, ty hlupáku, seš hlupák, protože teď ses tady krásně naladil na ten sex v té práci, ale vlastně děláš chybu, protože naše hlavní sdělení je, že 500 000 lidí práci nemá a to mě teda hodilo, nebudu teďka říkat kam, ale možná si to diváci domyslí, ale prostě takhle to se mnou zamávalo.
Tolik tady Marek Prchála z Mediáře. Jakub Horák.
Já bych tomu spotu řekl, že jestli je cílem na ty lidi, kteří tu práci nemají, například, což by měli být i voliči ČSSD, tak ty, myslím, v té své nezaměstnanosti myslí na zcela jiné věci, než na ten sex v práci. Takže tahle ta reklama je jako nějakou podivnou kombinací reklamy třeba na KitKat, prostě dej si pauzu, dej si KitKat, dej si sex v práci, nemáš práci. Myslím si, že to není vůbec povedená komunikace.
Vy jste jakoby dělal zase kampaň pro ODS. Byly tam nápady vnést tam trošku prvku sexu?
No už je to teda jednak dávno. Já jsem dělal,
to nevadí.
Já jsem dělal kampaně pro ODS v době, kdy ODS vyhrávala ty volby. A když se bavíme o tom, já myslím, že tam opět byly jenom nějaké věci spíš v oblasti toho PR-u, ne, že by to bylo dělané cíleně, ale třeba, nevím, jestli si uvědomujete, že když třeba Mirek Topolánek o sobě řekne, že je chlap s gulami, tak to v podstatě taky je sexuální motiv, že jo? Ono to sice jako má takovou tu vitalitu, nebo že se nedá, prostě, že je tvrdohlavý, jde si za svým, ale v podstatě je to taky sexistický výraz.
Posloucháte diskusi Jakuba Horáka a Marka Prchala. Ocituji lékaře Jana Hnízdila. Ten upozorňuje, že sex, reklama a volby mají hodně společného. Nejsou o rozumové úvaze, cílem volební kampaně je naopak rozum potlačit a přinutit voliče, aby jednal emocionálně, když má volič čas a prostor zamyslet se, proč a koho by volil, volební kampaň selhala. Co říkáte na tuto úvahu, Marku? Je to tak? Zatemnit mozek voliči?
Já si to úplně nemyslím. Já myslím, že co znám teda voliče ze svého okolí, tak jak říkal Jakub, mají nějaký shortlist, to znamená, rozhodují se mezi několika kandidáty nebo několika stranami a pak se někam přikloní, většinou to je, co vím já, tak je to až ten volební den, kde já se jich ptám, tak kdo, komu se tam hodil. A oni říkají, komu tam hodili. Každý z nás má, myslím si, pokud není úplně členem té strany nebo není dlouho v jejich kruzích, takže ta strana, volba jedné strany je pro něj jediná volba. Tak každý z nás má nějaký ten shortlist, otázka je na základě, čeho si ho konstruujeme. A samozřejmě stejně tak jako ve vztazích s lidmi rozhodují sympatie. A tak ta sympatie je hlavní složkou toho, jestli ten vztah k ní máme a jaký ho máme. Můžeme porovnat, jaký jsme měli vztah k Jiřímu Paroubkovi a zdali byl Jiří Paroubek úspěšný politik, když vezmeme jeho vrcholné období. Ať si to posluchači srovnají.
Jakub Horák.
Já si myslím, že zrovna v tomhle období, ve kterém se Česká republika nachází, tak ty emoce hrají obrovskou roli ve volbě těch politických preferencí. Vezměte si jenom fakt, že ještě před půl rokem byl nejdůvěryhodnějším českým politikem podle průzkumů Tomio Okamura. A uběhne několik měsíců, jeden, dva, aféra s doktorkou Samkovou, kterou neúspěšně kandidovali do Evropského parlamentu, a najednou hnutí Úsvit je pod hranicí volitelnosti, takže by se vůbec nedostalo do parlamentu. To znamená, mezi těma dvěma měsíci, mezi nejdůvěryhodnějším politikem Okamurou a nyní již nevolitelným politikem Okamurou, neproběhla podle mě žádná racionální analýza. Ona tam neproběhla ani předtím, když byl považován za toho nejvěrohodnějšího politika, ale tam proběh tam ten přesun emocí k nějakému jinému kandidátovi. Stejně tak dobře vidíme, že prezident Zeman stačí, aby řekl několik asi nějakých vtipů nebo lidových povídání a klesne mu popularita z 60% na 31%. Takže ty emoce tam hrají obrovskou roli a v tom má doktor Hnízdil pravdu samozřejmě.
My jsme téměř u konce, tak já ještě ocituji Lauru Janáčkovou, která v Parlamentních listech řekla, myslím, že většina politiků je sexuálně výkonných, někteří možná jen v tomto směru. Bylo to tedy na otázku, jak spolu souvisí sex a politika. A Laura Janáčková tvrdí, že historie potvrzuje vyšší sexuální aktivitu mocných mužů i žen. Naopak byly popsány totalitní a diktátorské sklony těch sexuálně neschopných. Co říkáte na názor sexuoložky a neúspěšné kandidatky do Senátu Laury Janáčkové? Jakube Horáku.
Tak ten bonmot Henryho Kissingera, že moc je nejúčinnější afrodiziakum, je známý a samozřejmě politické strany a ta jejich mladá křídla s různými těmi asistenty, asistentkami a volebními štáby fungují jako mocná líheň sexuálních zážitků, ale někdy manželstvích občas to člověk pozoruje, jak se tam ty lidi dávají dohromady, protože v té atmosféře toho vzrušení, toho boje mezi jednotlivými stranami samozřejmě dochází k zvyšování těch hormonů obecně v krvi, takže člověk potom má pocit, že je vlastně i zamilovaný. A stejná zamilovanost se dá pozorovat i u politiků, ovšem u nich je to zamilovanost do moci.
Marek Prchal.
Já to těžko můžu posoudit, protože hnutí ANO, pro které mám tu čest pracovat, tak to je, jak většina posluchačů jistě ví, tak to nejsou takoví ti politici, jací tady 25 let působili, čili tam vznikají úplně jiné interakce a já bohužel zatím jsem tak ponořený v té práci, kterou dělám, že jsem neměl možnost zatím tyhle ty fenomény, které popisovala neúspěšná kandidátka v Parlamentních listech, studovat, ale možná to tak je.
Pánové, já vám děkuji. Našich 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Ve studiu byli dva marketingoví experti, Jakub Horák, díky, nashledanou.
Nashledanou.
A Marek Prchal, i vám díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.